to podcasting ke, di mana semua orang ada cerita.
Benar, jika anda nak tengok di TV pukul 8 pagi hari Rabu di Esoria, di digital, di YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga Shock dengan namanya Podcasting ke.
Baik.
Alright, tahun baru. Walaupun dah masuk ke minggu kedua tahun baru, Syafa. Kita pun, kita di podcast pun sebenarnya suka bila kita panggil ramai orang-orang. Saya suka satu komen di mana semasa episod Putra.
Okay.
Dan saya rasa macam benda tu validate our existence.
Okay.
Di mana komennya berbunyi, saya rephrase terima kasih kepada mereka yang komen itu. Dia kata, baguslah podcast Tinker ni panggil-panggil orang yang macam tak terkenal sangat. Kerana mereka ni kadang-kadang ada story yang lagi besar daripada mereka sendiri di industri.
Sebab kalau orang yang aku punya take on this adalah kalau kita panggil artis kan,
yang besar maksud kau?
Yang besar, maksudnya dia orang dah berada di bawah highlight dah berapa lama. So maksudnya orang pun dah tahu cerita dia orang dan sebagainya. Baik kita panggil macam orang-orang biasa ke ataupun professionals ke, so that kita macam boleh explore more pasal dunia ni.
Dan kalau artis pun kita akan exist, kita akan explore dunia yang orang mungkin tak tahu ataupun dia cuba sorok.
Yes. Tapi hari ni kita buat artis, babe.
Tapi kita buat artis. Artis ni, okay, sebelum ni, artis ni saya rasa bukan telah membesar pada zaman awal pertengahan tahun 2000 ke 2010.
Okay.
Mesti akan kenal dia. Dia dan bukunya.
Yalah tu.
Saya membesar dengan dia.
Oh, ya?
Ya. Semasa tu adalah awal-awal Astro Ceria baru muncul di Astro tau.
Okay.
Dan antara orang kata line-up show yang besar untuk Astro Ceria ialah show dia.
Okay.
Kalau anda tahu dah clue buku.
Sebab dia ada putera-putera macam tu kan.
Putera. Lepas tu dia ada lan-lan kan. Nak juga
hint itu. Nak juga hint itu. Okay, jadi kita bersama dengan seorang orang kata muda tapi dah banyak pengalaman dia.
Betul.
Kita bersama dengan Fimido.
Hello. Assalamualaikum semua.
Lamanya, lama-lamanya ialah Putra Syazlan.
Putra Syazlan.
Apa khabar? Sihat ke?
Alhamdulillah.
Terima kasih jemput saya.
Terima kasih. Mesti kat tepi sekarang
Betul. Happy New Year.
Happy New Year.
Okay.
Macam mana tahun ni? Okay. Macam mana dah, walaupun baru 2 minggu, dah nampak ke cahaya-cahaya untuk mencapai resolution?
Sebenarnya perancangan untuk tahun ni banyak yang diset dari tahun lepas.
Okay.
Tapi semuanya last minute. Ujung-ujung tahun tu, bulan 11, bulan 12 baru plan. Oh, ke awal tahun aku nak buat ni. Awal tahun aku nak buat ni. Adalah beberapa yang tertinggal lagi. tapi adalah yang berjaya. Alhamdulillah, New Year's Eve hari tu pun, masa 31 Disember, berjaya satu show di Whatever Works Cafe.
Oh, Whatever Works. Nama show ke nama cafe tu?
Nama cafe tu.
Ustaz lah, Whatever Works.
Dekat Jalan Keramat. So dia ada cafe, habis tu dia ada ruang kat situ. So saya, MT Page, Mohsin Kush, memang kalau ni geng-geng kita nak perform kat situ sebelum New Year. So at least saya habiskan tahun 2023 itu dengan
benda yang
jayanya lah, dengan benda yang saya sangat suka.
Itu akan membawa soalan Syafa sekejap lagi. Tapi itu sekejap lagi sebab kita nak start.
Lock
kita
down
nak
ha, lock
kena dia. Ingatkan aku lock soalan tu. Sebab
itulah podcast saya, kita kena buat buku nota.
Yalah tu.
Sebab kita tertinggal topik tau.
Betul.
Itu best tu.
Betul. Sebabnya aku mula-mula aku ternampak satu video yang
tular.
Mungkin itulah sebab aku tak tengok likes dia berapa pun semua. Tapi dia lalu dekat FYP. So maksudnya like dia banyak lah kan, kalau lalu dekat FYP.
Ini masa bulan 12 itu?
Tak. Recently aku tengok video ni dikongsi oleh seorang pengguna TikTok lah. Maksudnya video tu, video Fimi tengah perform.
Yeah.
And then I didn't know that.
Ini video malam pertama teman lelaki.
Yes.
Saya pun lalu dekat FYP saya.
Sampai hati tak tengok.
Saya tengok lah.
Lalu cuba-cuba scroll lah.
Bukan. Saya tengok seorang lelaki atas pentas. Macam kenal. Tapi menyanyi. Luar biasa. Luar kebiasaan.
Sebab we didn't know that. Mungkin, you know, exposure tidak begitu ni. Sampailah bila ada. Mungkin it's one of your fans kot rasanya.
Betul. Tapi funny enough, sebenarnya saya perform 4 lagu malam pertama teman lelaki. Dan 4-4 lagu itu tak pernah keluar kat YouTube atau Spotify.
Ni lagu awak ke?
Lagu saya. Semua lagu yang saya perform, demo.
Okay, sama macam
Whatever Works, saya perform dekat Johor, saya perform untuk teman lelaki, saya perform untuk tempat-tempat lain. Diorang panggil sebab diorang nak saya nyanyi lagu yang saya pernah nyanyi masa open mic bulan 11 tu. Tapi semua lagu demo. Dan orang dah hafal.
Wow.
Okay. Okay. Yang tu kita
tapi,
tanya
tapi
sebab itu.
Tapi just to be clear lah. Maksudnya malam pertama teman lelaki tu adalah lagu saya yang tak pernah
tak pernah keluar lagi.
Dan saya sangat-sangatlah saya hargai sebab dia viral daripada orang lain yang post pasal saya. Kan? Kalau post sendiri tu, kita bukanlah tahu yang akan naik. Tapi at least kita sure yang, oh, confirm lah video ni akan blow up kan. Tapi orang lain yang post.
Eh, tapi kalau kita post pun, tentu blow up tau.
Kan? Betul.
Tapi sebab saya rasa, again, saya takut shock sendiri lah. Sebab lagu tu tak keluar lagi. Kan orang macam lagu apa, nanti orang komen-komen-komen minta tanya, saya tak boleh nak bagi tahu. Kan? Kadang-kadang orang tak faham kenapa kau boleh perform lagu yang tak pernah keluar. Kan? So for me, itulah perancangan yang pada tahun ini.
Dia reveal. Okay,
watch this space.
Okay, jadi kita akan tinggalkan sekejap topik tu.
Okay,
kita akan
sambung
lagi. Okay, lock. Okay.
Sebab so, kita nak tanya tu.
Kita nak patah balik dari zaman Fili. Mungkinlah sebelum tu.
Mungkin.
Sebelum start Hikayat tu. Sebabnya bila Fimi dikenali, mulanya mungkin salah, siapa salah bab ni, tapi siapa personally kenal Fimi alam melalui Hikayat Putra Shazlan.
Ya. Yeah.
Adakah itu yang pertama ke?
Maksudnya yang membuka mata orang kepada Fimi Don ni itu. Orang kenal kan, orang recognize muka. Tapi sebelum tu dah ada job-job lain lah. Saya bermula di dalam industri pada usia saya 5 tahun. Saya ada watak untuk drama Kudrat.
Budak Kudrat.
Ya, yeah, tajuk cerita
High
tu.
Concert.
Bukan. High Concert tak panggil.
Jangan bitu.
High Concert tak panggil.
Kita nanti kadang keluar main ni kau panggil.
So, tajuk cerita tu Kudrat untuk RTM. Saya tak boleh sebut tak?
Boleh.
Untuk RTM. So, dari situ mula production cuba rekaman-rekaman. Sebab dulu tak ada Instagram.
Faham.
So, yang rekaman-rekaman ni adalah producer, PM, cameraman. Kau ambil budak ni lah, kau ambil mak dia lah, senang nak discuss.
Ambil kan? Mak tu suruh ajak kahwin dia.
Bukan.
Dia lah.
Tapi memang orang panggil apa, berapa mas kahwinnya. Lebih kurang lah. So, pada zaman dulu, ini saya masuk sikit. Zaman dulu, tak ada followers, tak ada Facebook, tak ada apa. Dia berdasarkan attitude, berdasarkan disiplin. Kerja macam mana, efisien ke tak, itu je. Kalau awak ada sikit slack dalam industri pada tahun-tahun itu, memang orang tak payahlah panggil dia ni.
Sebab dia word of mouth tu sangat kuat kan.
Betul.
So maksudnya sekarang ni kalau record tak cantik pun still lagi ada ni lah.
Takpelah. Ada 2 juta pun tu.
Jadi baru. Jadi nak tengok.
Sebab sekarang ni lah.
Baru producer tengok itu. Dia boleh letak fakta-fakta betul. Memang kena jaga.
Tapi ada pros and cons. Dulu tidak begitu. Itu macam contoh kalau kita buat filem pada tahun 2010 ke kan, memang marketing memang kena pergi Taipei nak promo filem, nak kena pergi Johor. Sekarang tak perlu, sekarang social media aje kan. Kadang-kadang filem tak meletup sebab ada orang-orang tempat yang macam tak tahu pun ada Sezi Sam ada buat filem Adnan Sempit marketing. Sampailah Adnan Sempit Sezi Sam pergi dekat tempat tu macam filem itu pun tak boleh nak collect semua orang sebab dulu the only way adalah apa, MySpace, Facebook kan. So ideologi marketing itu tidak ada lagi, tak wujud lagi pada saat itu.
Lainlah.
Tapi untuk bekerja seawal umur 5 tahun, 5 tahun saya main longkang kot.
macam mana 5
longkang? Dia dah kena hafal skrip tau.
Macam mana 5 tahun tu, siapa yang decidekan ataupun macam Fimi, tak apalah try je lah. Pasti tengok memang macam you, maksudnya you're doing good.
Saya sebab itu, pada usia 5 tahun tu bukan satu benda yang sangat mengejutkan bagi saya. Sebab saya dah bermula sebelum tu lagi. Tapi saya start yang berlakon ada watak Kudrat RTM tu. Sebelum itu kakak saya dah start iklan TVC lah, Pampers lah, any kind of line apa semua, apa orang panggil, telco kan. Biskut-biskut. So bila ada TVC tu, saya akan ikut on set. Kakak saya dapat dulu ada satu company ni, nama dia cheese apa entah, saya tak ingat.
Cheese deal.
Bukan cheese deal. Bukan.
Main tahu.
Yeah, so dari situ start pergi casting. So pergi casting, saya duduk ikut. Apa tu jadilah talent ini, talent itu.
Kini bidang terjun lah.
Lebih kurang.
Ikut. Talent.
Betul. Lepas tu ada casting dekat RTM. So pergi, saya dapat watak Kudrat tu. Dari situ. Dan bila masuk set, dia tidaklah begitu pelik. Cuma hafal itu agak sukar lah pada usia 5 tahun kan. Cuma
sifil tak hafal kan.
So macam mak saya akan bagi tahu kat saya, abang kena cakap dialog ni lepas aunty ni cakap dialog ni, tanpa tahu sebabnya.
Oh, okay, kan? Faham.
So bila mak cakap, cakap lah. Okay, abang dialog ni abang kena nangis. Oh, nangis lah.
Waktu pun push. So you di-guide mengikut line by line macam tu.
Sebab tu saya lebih prefer rehearsal sekarang. Sampai sekarang pun, walaupun saya dah boleh baca skrip, saya tetap perlukan rehearsal.
Untuk bagikan karakter tu keluar betul-betul.
Yeah.
Tapi untuk 5 tahun, awak cakap awak tak menangis kan? Maksudnya, okey lah. Umur 5 tahun, untuk suruh menangis, mesti ada faktor luaran. Contohnya,
ambil... Kena cubit.
Cubit ke? ambil gula-gula ke? Yeah. Ambil gula-gula ni jap? Tak apa.
Nanti kena sepak lu. Pam menangis. Okay, cucu. Roar. Ya. Aku tak. Violence betul. Dulu, saya rasa... dia ada faktor luaran tapi tidak kena mengena dengan drama dan violence lah. Contoh macam, abang bayangkan kalau mama mati macam mana. Contoh yang betul tak nak bayangkan. Okay, roll lah. Tapi saya perasan juga bila umur dah 7 tahun, 8 tahun tu, bila benda tu jadi, hati dah kata tipu. Aku tak nak percaya.
Oh, yelah.
So, susah nak nangis. So, adalah method-method lain. Abang kena cry. Kalau abang tak cry, nanti director marah. Oh, cry.
So, mula-mula dia macam persuade. Lepas tu, lalas ugut.
Yeah. So, yang membuat method tu bukan saya. Mak saya buat method kat saya.
Faham.
Okay, lepas tu, lepas habis Kudrat, terus jam ke Hikayat?
Tidak,
ataupun...
saya ada lagi satu drama bertajuk Bong di TV9. Ada Ikwan, ada Maisara. Tu TV9 tu Bong tu okey lah, letup juga.
Itu adalah drama yang kedua?
Tidaklah, sebenarnya in between tu ada. Tetapi yang antara yang well known.
Oh, yang kenal.
Bong, Hikayat Petu Syazlan, Kudrat. Tengah-tengah in between tu ada banyak. Ada Isteri Empat Tingkat lah. Di RTM, di TV3 ada. Dan banyak lagi lah. Yang tidak begitu saya sikit-sikit watak. Tapi yang saya mention ni adalah yang watak utama.
Jadi pelakon seawal usia yang muda. Kita ambil 5 tahun tu lah. Lepas tu ke Hikayat Petu Syazlan, dan tu umur...
Hikayat Petu Syazlan 9, 10, 11.
Wah, masih sekolah. Maksudnya betul. Baru nak menempuh dunia peperiksaan.
Betul.
Iaitu PSR.
Macam mana time tu?
Setahun kita ada 12 bulan. 2 tahun 24 bulan. Dan 24 bulan tu kita tolak lah 4 bulan yang cuti sekolah hujung tahun tu. So 20 bulan.
Okay,
20 bulan tu... total up saya pergi sekolah bersamaan 2 bulan sahaja. So 18 bulan saya tak pergi sekolah. Adalah atas sebab saya belajar dekat set. Ada tutor. Dia homeschool tapi dekat location. So bila okay, berlakon, cut, tukar baju, belajar. Okay, jom masuk set balik. So saya pergi sekolah bila exam lah kan. Seminggu kita ada, setahun kan kita ada 4 exam. Awal tahun, tengah-tengah, hujung.
So yang apa ni... 2 bulan tu pergi exam je lah.
Ya, exam je lah.
Oh, so 2 bulan tu exam ke kelas pun?
Ya.
So saya tak pergi sekolah langsung lah.
So bila pergi exam kan ada satu meja kan. Biasa meja sekolah kan ada biu. Satu meja coklat yang buruk. Itulah meja saya. Oh, exam.
Calon tambahan.
Tak ada kawan-kawan.
Orang dah upgrade meja dia, tak upgrade.
Was it hard?
It was not. Sebab I know that I go to school untuk exam sahaja.
Okay.
Dan sebelum tu adalah pengalaman di sekolah. So bila pergi cak alamak rasa segan lah. Masa tu pada dulu tak ada kawan-kawan kan. Tapi sebab saya tak menerima budak-budak sekolah sebagai kawan. Kawan saya semua kat set. Semua abang-abang umur 25, 38.
Kawan gaffer,
cameraman.
Tak nak maksud I yang kena belajar dekat sekolah, dekat set dan sebagainya. I mean like you alternating your job and then your study.
At the moment, it was a norm. Kan? Sebab itu memang kebiasaan. Orang kat set pun dah tahu dah. Kalau cikgu tak datang, tak belajar ke ini? Okay. Masa dia macam, tak, ni saya cuti. Cuti sekolah. Kan? Tapi tengah syuting, tengah kerja. So pada saat itu pula tak tahu mana penat, mana nak rehat. Tak fikir benda tu.
Okay, apa yang drive? Sebab bila kita ada budak ni, tak kisahlah ada pelakon ke tak pelakon ke. Tapi eager untuk main tu tinggi tau.
Yeah.
Maksudnya macam... Yelah, bila berlakon ni dah jadi kerja tau. Yelah, dia kalau jadi main-main dah.
Sebab saya tak tahu berlakon itu adalah satu pekerjaan pada saat itu.
Tadi berlakon pun main-main.
Saya dah hafal skrip sebelum saya hafal Tiga-Tiga Star. Kan? saya dah bertanggungjawab sebelum saya tahu apakah maksud tanggungjawab. Saya dah dibayar sebelum saya tahu apakah fungsi kerja. So, orang bekerja untuk dapat duit. Kan? Tapi saya berada di set adalah untuk berlakon. Saya suka berlakon, suka hafal, dan ada ramai kawan. Ada orang akan layan. Kalau mudi sikit nanti dapat main. Pada zaman itu.
Okay, janganlah. Takkanlah aku beri awak makan semua tahun
lepas. Kalau mudi dapat mainan.
Sebab tu kan. Tapi rasanya Fimidon punya mindset dah terpaksa tukar. Di mana lakon ini adalah tempat aku bermain. Kalau macam dulu, oh, kita pergi taman nak main. Sekarang ni pergi set yang main.
So, orang selalu cakap, macam tadi.
Haikal.
Sorry, Haikal. Haikal cakap, aku membesar dengan Fimi. So, in a way, saya mencipta childhood untuk Haikal. Betul tak? Kan? Tapi, selalu jumpa orang cakap, oh, you make my childhood apa semua. Dan sebenarnya benda tu menyedihkan untuk saya. Sebab aku buat kau punya childhood ni. Tapi kau pukul 6 petang kau boleh pergi padang, boleh pergi taman, boleh main bola, pergi terawih dengan kawan-kawan ramai-ramai. Tapi aku kat set, aku tak ada childhood. Tapi in return I buat childhood orang lain lah. So saya recently je realise benda tu. Dan pada saat itu saya tak rasa pun kehilangan tak pergi taman. Sebab saya tak pergi pun taman. So tak rasa excitement bermain di taman pun.
So rasa sekarang macam, sekarang awak pergi taman mesti happy kan?
Macam seorang budak-budak kan? Dengan budak-budak kan? Tak ada lah. Tapi adalah. Sekarang bila tengok balik macam member yang ni cok, oh ini daripada sekolah aku member. Cok, oh aku tak ada member daripada sekolah sebenarnya.
Oh somehow nak relate dengan orang yang sebagai Fimi.
Agak sukar. Tapi sebab saya percaya juga saya boleh buat kawan dengan mudah.
Yalah.
Kan, sebab daripada kecil dah berinteraksi dengan orang yang jauh lebih berumur dari saya.
Cuma bezanya lepas jumpa ni, ni member aku itu. Jadi orang pakcik lah kan.
Ini member aku daripada umur aku 7 tahun.
Dua kan. Kau biar betul ni. Kau cakap grooming ke apa.
Okay, jadi selepas Hikayat Putra Syazlan, maksudnya itu yang paling orang kata paling meletup lah, kan?
Ya, sampai sekarang lah. Kan? Dia macam mamat yang Harry Potter tu lah. Daniel kan. So sekarang, budak ni memang Harry Potter. Budak Harry Potter lah.
Betul. So maksudnya kita dah jadi, benda tu dah jadi satu brand dekat Fimi. Kan? Jadi selepas itu, adakah macam karya-karya ataupun drama-drama Fimi sendiri yang Fimi buat, ada tak macam, selain daripada itu, yang Fimi rasa macam, oh, this is so close to me. Maksudnya, sebabnya orang dah letak brand Putra Syazlan dekat Fimi kan. So, maksudnya, ada tak drama lain yang macam, from your point of view, yang macam surpass that?
Okay. So, sebabkan Bong pada saat itu meletup sangat lah.
Okay.
Lepas tu, ikat Putra Syazlan, dia dah tapau Bong kan. Yang the next Hikayat Putri Syazlan sokok adalah Magica.
Okay.
Yeah, you ada.
Yeah. Okay. So, orang akan ingat Hikayat Putri Syazlan dulu, tapi Magica is right next to Hikayat Putri Syazlan. So, ada orang yang mention, awak daripada Magica. Tetapi orang majoriti akan ikut ke Hikayat Putri Syazlan. Tapi diorang realise yang jam saya ada dekat dalam filem Magica. Dan filem Magica itu merupakan salah satu karya yang sangatlah saya banggakan. Sebab Hikayat Putri Syazlan berlakon semata nak berlakon. Tapi bila dah masuk Magica tu, dia dah macam, okay, aku tengah berlakon. Kan dia dah realise, ini filem, tanggungjawab dia besar. Dengan ramai pelakon, dengan director yang hebat. Dan set yang sangat besar. Dia bukan cincai-cincai macam Hikayat Putri Syazlan. Bukan drama yang kena rushing lah, kan. So pada saat itu dah realise. Dan again, even so, still tak boleh tampau Hikayat Putri Syazlan. Tak boleh.
Kan? Okay, tapi Putra tiba.
If I may ask, how old are you this year?
I'm 25.
Muda.
Dia bayi-bayi nak Naim Daniel. Kau pun rasa macam Naim Daniel tu macam dah tua dah aku patutnya.
Naim Daniel 26 eh?
26, bayi-bayi.
Tapi tahun ni saya 26 lah.
Okay, kalau Fimi sekarang dah 25-26 and then you started at 5, maksudnya dah 20 tahun.
20 tahun
kan? 20 tahun lama, babe. 20 tahun lama. Soalan siapa, 20 tahun tu, Fimi, ada setengah orang dia punya kehidupan macam ni tau. Okay, aku dah buat ni, banyak ni macam ni. So aku rasa I'm ready to move to the next step. Move on ke apa ke tak. Sebab 20 tahun, 20 tahun is quite long actually.
Dia lagi start dari awal. Kalau contoh awak start umur 20, umur 40 baru rasa benda tu.
Sudahlah, benda sama je.
Awak kat umur 20-an ni dah 20.
Okay. Untuk menjawab soalan itu, sebenarnya saya sepanjang daripada umur 5 tahun ke, daripada umur setahun ke yang saya berlakon sampailah ke sekarang ini, saya tidak, recently lah, saya tidak memilih menjadi pelakon. Saya dah jadi pelakon. Saya tidak berpeluang. Umur 5 tahun, mak cakap berlakon, berlakon. Tak ada, tak nak berlakon. Kau boleh buat apa umur 5 tahun? Main kat taman, berlakon lah. So benda tu jadi satu norma. Sehinggalah bila tak pergi set jadi pelik, jadi marah. Kenapa tak pergi set? Nak jumpa uncle ni, nak jumpa uncle tu.
Okay.
Pada usia itu. Dan bila saya dah cecah umur 19, 20 macam tu, saya baru menerima macam, oh, aku berlakon. Dan aku menerima lakonan pekerjaan ini. So quite recent je. So kalau nak kata 20 tahun tu tak valid, sebab 15 tahun tu berlakon sebab nak berlakon je. So baru 5 tahun saya matang dalam industri, baru saya memilih job,
nak karya macam mana,
nak karya macam mana, nak kerja dengan siapa, kenapa nak pengarah ini. Penat tu ada sebab benda sama. Dan dia saya ada satu quote ni yang saya cakap, saya jangan selesa sangat, nanti hilang hormat. Dan saya sedar yang saya dah terlalu selesa dalam industri ini. Berlakon tu poyo lah sikit, tapi orang cakap kalau bagi skrip, okay jom kita boleh buat sekarang, no problem. Apa-apa watak pun kita boleh buat sekarang. Kalau bagi saya masa seminggu, saya akan study watak tu dan saya akan bagi the best for that character dalam masa seminggu je. Sebab saya dah terlalu lama, saya dah tahu konsep lakonan ni macam mana, reaction apa semua. Dan dia adalah rasa penat tu. Dan saya tak suka bila saya dah mula hilang rasa hormat atas lakonan.
Boleh terangkan hilang rasa
contoh
hormat.
Kalau dapat skrip, disebabkan saya tahu saya confirm boleh bawa watak ni, saya tak baca skrip.
Okay, faham.
Kan? So ada shooting filmi, skrip tak dapat lagi lah. Tak apalah, nanti kat set bagilah skrip. Dan saya tahu saya boleh bawa, saya tahu. Tapi tak bagus sebab dia dah jadi, tak apa, dia dah ambil ringan.
Aku boleh tapau je,
aku boleh tapau je. So itu terdatang daripada sifat yang dah hilang hormat.
Terhadap seni tu,
terhadap apa yang saya buat. Dan walaupun saya cakap baru 5 tahun saya betul-betul memilih lakonan ini, saya ada juga sifat yang macam, aku dah tak nervous berlakon dengan siapa-siapa. Itu yang tak best sebenarnya. Saya suka rasa nervous tu. Saya suka rasa takut yang kalau kita nervous, mesti kita fikir pasal benda tu. Kalau kita fikir pasal benda tu, maksudnya kita
bagi the best,
kisah. And sebab saya kisah. Sekarang ni saya tak nervous, tak fikir, tak kisah.
Bila last ada perasaan tu?
Malam pertama teman lelaki. Okay, itu saya memilih tanpa siapa-siapa recommendkan. Okay, betul saya memilih lakonan 5 tahun lepas sebabkan teater. Dan sekarang ni saya macam, okay, aku pilih sebab ini je aku boleh buat. Sebab tu aku pilih berlakon.
Faham?
Apa yang aku tak boleh buat tapi aku nak buat? Menyanyi aku tak pernah buat. Aku memilih berlakon. Aku memilih menjadi seorang penyanyi.
Okay.
Apakah konsep menyanyi? Menulis, kompos, jumpa orang, perform show murah, dapat audience. Macam mana nak handle crowd control? Yang ini, okay, so saya memilih berlakon. Pada saat itu saya sedar je aku pilih berlakon sebab aku dah memang boleh berlakon. Senang lah kan. And bagi budak umur 5 tahun bawa motor, umur 20 dia dah boleh cabut motor pasang maling.
Betul.
So saya, itulah saya mengharapkan motor. Nak motor. Tapi aku tengok kereta, aku nak try kereta lah. Nak explore new realm of art.
But that's a beautiful mindset though. Maksudnya ada setengah orang, mungkin aku pun macam gitu. Maksudnya kau dah selesa dekat dalam satu tempat yang sama. I don't want to change anything. Faham tak? Ada setengah-setengah orang akan ada.
Understand lah. It's beneficial. Maksudnya you tahu macam, okay contoh, macam korang dua boleh-boleh MC. So katakan macam, sebabkan aku boleh MC, I'm gonna make my own show and I'm gonna proceed with this show. Boleh. And it's gonna work. Kan? Cuma kalau dah 20 tahun buat benda sama, ya apa aku boleh buat selain daripada MC lah.
I mean, that's a way for you to challenge yourself also, I think.
Exactly.
Sebab benda baru kan. Okay. Speaking of malam pertama teman lelaki.
Okay, malam pertama teman lelaki ni bukan...
Dia bukannya malam pertama sesiapa.
Bukan. Itu, kita orang ada discussion juga sebenarnya.
Aku confused.
Kita
duduk macam... Malam pertama satu hal.
Teman lelaki
satu hal.
Macam mana kalau budak-budak perempuan nak pergi show? Show kat mana? Putrajaya. Show apa? Malam pertama teman lelaki.
Macam mana? Bapak dia tak boleh keluar.
Macam mana nak explain tu? Cuba cerita. Macam mana dengan pasal malam pertama teman lelaki? Nama pun dah takut dah dengar tu.
Yeah. Kita orang ada discuss lah dengan Eddie, vokalis teman lelaki kan. Cakap betul ke? Tajuk kau nak malam pertama teman lelaki ni. Dia kata, kenapa malam pertama teman lelaki adalah selepas 3 tahun diorang berada di dalam industri. Ini malam pertama diorang buat showcase.
Kejap. Malam pertama tu nama band?
Teman lelaki lah.
Sorry. Teman lelaki tu nama band?
Ya. Yeah.
Okay.
Teman lelaki tu nama band diorang.
Saya kan macam nama event galau malam.
Tidak. Teman lelaki tu diorang punya
band. Okay.
Band. So, diorang punya first showcase. Itu malam pertama teman lelaki. So, orang tak faham konteks akan malam pertama tu.
Sebab awak terangkan.
Saya terangkanlah. Semoga
kecurigaan
tahun lepas tu terjawablah tahun ini.
Sebab awak discuss sekali, so bertanggungjawab lah untuk explain.
Betul lah. Kalau saya tak cakap nanti, dosalah saya.
Sebab dia discuss.
Dah discuss ni boleh lah buat malam kedua pula. Tapi bila Alala masuk pasal muzik ni, muzik, okay, saya tahu awak ada lagu sebelum awak ada dengan malam pertama ni, iaitu lagu dengan Raja Syairan.
Betul, Jangan Panggil.
Jangan panggil something-something.
Sebab tajuk dia Jangan Panggil. Buat show sekali, memang orang tak panggil lah.
Kenapa?
Doa Jangan Panggil.
Tak, tapi
okay. Doa tajuk Jangan Panggil, orang tak panggil lah.
Okay, kita patah balik sikit je.
Kata-kata itu satu doa.
Kita patah balik sikit je. Macam mana peralihan daripada Fimi, daripada berlakon, benda yang dah master, ke arah satu bidang yang tak ramai pelakon nak jump. Selalunya kalau penyanyi ke pelakon, dia transition tu agak orang kata dah biasa, norms. Tapi nak transition dari pelakon ke penyanyi ni, dia agak luar biasa.
Sebab penyanyi tu dia kena ada something yang very specific.
Betul. Dia tak, I mean, semua orang boleh nyanyi apa-apa genre. Ini pun berbalik pada zaman-zaman saya muda juga. Macam tua je kan. Cacah je aku ni.
So, 25 pada, tu muda tu.
Pada usia saya 12 tahun, saya dah ada lagu yang masuk dalam muzik-muzik pun.
Kita tajuk research ni.
Tajuk dia untuk Mama Papa.
Ni awak
umur 12 tahun.
Saya rasa ada perasan lah. Kat AJL.
Muzik-muzik. Pencalonan awal. Masa tu adalah malam UPSR. Malam UPSR.
Eventfulnya lah kehidupan Vimi.
Malam UPSR tu tengah pening-pening kepala, terus perform sambil menangis. Menangis bukan menangis sebab lagu tu sedih, sebab pening kepala.
Menangis sebab exam.
Dan selepas beberapa tahun, saya buat lagu the band, nama The B Sings.
Okay.
Dalam The B Sings ni ada saya, Didi Astila, Azam Syam dan Hakim Rusli.
Ui, semua nama besar, Mat. Awak vokalis.
Saya rap.
Okay.
So masa tiga-tiga budak idola kecil. Saya je bukan idola kecil. Tapi yang bestnya, masa idola kecil sedang dilancarkan, saya ada kat situ. Hello semua, jangan risau, korang semua boleh buat. Saya lah MC. Sebab pada saat itu saya dah mula host juga. Mencara saya mula pada usia saya 7 tahun. Tajuk Nasi Lemak Kopi O. Dengan Arwah Aziz Desa. Dia banyak mengajar saya juga. Dan saya lepas dah habis The Beastings tu, saya mula terjerumus ke bidang hip hop. Dengan seriusnya, saya mula underground. Dan underground saya tak guna nama Fimi Don. Saya guna nama Peludah Murahan.
Gitulah. Kenapa
kan speed bars kan? Tapi
concept.
saya pun murah-murah aje. Aku Peludah Murahan lah, je itulah. Dan adalah lagu Peludah Murahan dekat YouTube. Dan start dari situ saya macam, okey lah, sudah abang rap, saya boleh tulis apa semua yang ada. Hilang. Dah tak rap, fokus berlakon. Lepas tu dah ada satu fasa berlakon pun saya berhenti sebab PMR, SPM kan. Dan lepas itu saya buat lagu, start yang seriusnya Raja Syairan.
Yang itulah yang baru 2 tahun lepas betul.
3 tahun lepas saya. Lepas Raja Syairan, saya buat satu lagu dengan 47K Records. Dial rap juga. Lepas tu lagi satu lagu tu Santai Sabtu. Dan kemudian saya ada satu lagu OST dengan Kat Farish bertajuk Dijaja. OST Keluarga Untuk Disewa T9.
Okay.
Ada Arwah Adi Bahnu. Ada Afifah Nasir, ada saya, Pekin Ibrahim, Azhan Rani, saya sebut semua kan. Yana Sota. Dan lepas itu saya lost juga. Apakah saya nak menjadi seorang penyanyi?
Maksudnya dah start awal.
Start awal.
Tapi rap lah.
Rap.
Dan nama pentasnya Penyudah.
Bukan Penyudah.
Penyudah tu habis.
Penyudah.
Jangan kata-kata tu satu doa. Jangan.
Peludah apa tadi?
Murahan.
Murahan. Ha. Dan
maksudnya ada point, ada, sorry eh Kala. Maksudnya ada some certain point tu macam Fimi question pula balik.
Betul. Sebab saya perasan yang orang tak boleh terima saya jadi seorang rapper. Dulu masa Peludah Murahan tu, orang tak pernah aware yang saya nyanyi lagu tu. Yang lagu semua underground je.
Anonymous tak kenal.
Anonymous je. Orang tak tahu pun Peludah Murahan ni siapa. Tapi lagu kerap juga main dekat event, gig, underground. Tapi orang tak tahu siapa. Dan saya pun tak nak orang tahu. Sebab masa tu kan macam very independent. Bila saya buat dengan Raja Syairan, ramai orang jadi, alamak kau nak rap pula. Yang tak tahu.
Sebab tak? Macam tiba-tiba.
Kau berlakon boleh daripada kecil kau jadi rapper, senang lah. Ni kita orang yang dah 5 tahun jadi rapper underground ni tak pergi pun mainstream.
Ini rapper underground yang
ada. Tapi saya faham. Sebab bayangkan kalau diorang buat beat sendiri, diorang produce sendiri, diorang pergi show tak kena bayar, tapi diorang perform gila-gila minat. Tapi orang tak acknowledge diorang. Angin lah diorang. Iyalah, kan. Iyalah. Dan saya ni mana-mana diorang tak pernah dengar lagu underground saya, tiba-tiba jadi rapper. Wah, senang kau.
Okay.
Tiba-tiba claim rapper.
Tiba-tiba claim rapper kan. So ramailah underground-underground yang ada PhD kan.
Okay. Lambat dah dapat.
Ramailah yang ada PhD. Tapi saya macam okay, tak apa, aku tak nak buat lagu dengan orang-orang tau. Aku buat lagu dengan budak underground juga. 47K Records, budak-budak Saujana Utama. Diorang memang rapper underground. Okay. Saya buat lagu. Oh, diorang tak suka gak? Diorang kata budak-budak underground ni guna Fimidon sebab nak naikkan nama diorang. Tapi sedangkan saya sedang mempergunakan budak-budak ni untuk saya diterima underground.
Okay.
Dia macam, okay tak apa. Apa kata kalau aku buat lagu and korang collab dengan aku? Tu jadi Santai Sabtu. Fimidon bersama Afiq Rahim, Sidograf, Syukran. Kan? Tapi still orang tak boleh terima sebab lagu tu diorang kata tak best, whack. Diorang kata. So start this macam betul. Betulkah aku nak buat lagu ni?
Itu yang question datang tu. Tapi masalahnya, pada masa malam pertama tu, itu bukan rap.
Okay. Sebelum sampai ke situ, saya suka vibe-vibe lagu Payung Teduh,
okay.
Teman Lelaki, 420, and Tulus. Saya menulis lagu yang macam tu. Tapi saya tak pernah nyanyi di mana-mana kecuali di Instagram. Saya post gitu je. Dan kemudian, pernah dengar XO House.
Macam
label yang management yang handle Iman Troy,
okay.
Dahlia Farhana. Label yang sangat luar biasa. Sebab saya rasa which my ex management
tu lah. Melaka Boy punya?
Bukan. Melaka Boy Zeno. Kan? Zeno kan. So XO House ni diorang kerjasama juga. Adib Hamdi ni adalah seorang yang very visionary. No one actually see me as a potential untuk menjadi seorang penyanyi ataupun rapper. So dia approach Fimi, boleh tak aku approach kau untuk buat lagu? Tapi aku tak kacang kau punya drama. Kau buatlah apa drama kau, aku handle music je. So saya bekerjasama dengan Adib dan saya buat dua lagu, satu Koyak dan satu lagi Sambut.
Okay.
Koyak ini saya rap, saya menyanyi, saya rap. Lepas tu music video, saya direct music video. Dan lagi satu lagu Sambut. Sambut ini adalah acronyms kepada S-A-M-B-U-T sampai aku mati buat untuk Tuhan.
Okay.
Dan lagu tu saya featuring dengan Faizal Tahir. So lagu yang saya berada di mainstream, yang betul-betul saya buat koyak. Dan lagu kedua saya terus ke Faizal Tahir. Dan saya cakap dengan Adib, saya rasa saya nak gerak independent. Dan Adib, by all means, for me, go ahead.
Tapi kenapa Fimi macam tu? Maksudnya macam you don't really want to pursue dengan, you know, mainstream punya ni, but you would rather go independent.
Ke sebab you dah trauma dengan masa you buat rap?
Boleh jadi juga, tapi sebenarnya ada banyak sebab. Okay, salah satu dia adalah sebab, okay, saya start jadi berlakon daripada extra.
Okay.
Benda ni dia saya tahu susah, dia kena tipu lah apa semua kan. Dan bila saya dah skip banyak sangat step, mm-hmm, menjadi seorang penyanyi lah, rapper kita letak dalam realm music, okay, lah, eh, penyanyi, saya skip banyak. Dato' saya dah under label, lagu, mm-hmm, saya dah ada orang bayarkan, recording saya tak payah fikir, music jenis apa saya tak payah fikir, mm, kan, saya tulis lirik je. So saya, dan juga direction. So direction XO House very youthful.
Okay.
Kan dia TikTok, Iman Troy kan TikTok, mm-hmm, Dahlia Farhana start daripada TikTok, dan sekarang bila dia orang ada a very good song, they still need TikTok to promote the song. Macam saya, lagu yang saya perform dekat teman lelaki pun saya tak pernah post dekat TikTok. Kan? So saya rasa direction dia berbeza sikit antara saya dan dia orang. Tapi saya tak rasa what they doing salah. Mm-hmm. Sebab kalau TikTok adalah platform yang terbaik untuk promote apa-apa, maka TikTok lah tempat dia.
Yeah.
Tapi saya pula jenis yang malas post kat TikTok. Aha. Kena buat content itu ini, nak kena stay relevant. Dan itu pun salah satu masalah juga. So dia orang kata awak kena buat live kat TikTok, awak kena post video di TikTok so that you stay relevant. Aha. And I agree with that. Kan? Tapi again, saya cakap ni dia akan jadi poyo tau. Dia akan jadi poyo. Angkuh dan sombong. Tapi saya rasa saya tak perlukan video TikTok untuk kekal relevan.
Faham?
Sebab saya percaya saya pergi, orang akan kenal saya. Faham? Sebagai pelakon. Sebab tu Adib suruh saya post kat TikTok, kau kena menyanyi kat TikTok supaya orang terima kau,
okay,
sebagai penyanyi. Cuma adalah banyak benda yang saya rasa, again, Adib is a very visionary person and I appreciate him so much. Cuma saya je lah. Ya, macam okay tak apa, aku rasa aku boleh try independent. Start dari situ, saya mula kompos lagu, saya tulis, saya kompos dan saya bagi kepada producer, dan saya mula perform demo di open mic, tak dibayar.
Open mic.
Faham? So orang tengok,
ada open mic untuk nyanyi.
Ada.
Benda ni dah lah, benda ni dah.
Saya tahu kat Uptown ada satu.
Culture ni dah bad.
Jadi mana nyanyi
Fukor Uptown tu. Maksud kau.
So okay, contoh macam open mic, saya pergi di satu tempat ni nama Hababa, yang dihandlekan oleh Kumandang Zain. Dia adalah orang yang handle event. So bila saya perform open mic, semua orang pelik.
Kenapa tiba-tiba kena ada pelakon Fimi Don macam tu?
Itu saja. Dan orang cakap, Fimi Don, kalau kau buat lagu pun, kenapa kau tak perform ke tempat orang bayar,
okay,
kau?
Okay, faham? Faham?
Kan? Kenapa kau perform ke tempat free? Sebab saya nak rasa benda tu. Saya nak rasa perform free. Perform dengan ikhlas. Kan? Start dari situ, orang nampak, Fimi boleh perform. Fimi, awak perform show corporate tak? Awak perform show event tak? Ya? Yeah? Start dari situ, semua orang invite. Tapi saya bagi tahu awal, lagu yang saya perform ni semua tak pernah keluar mana-mana. Orang tak hafal tau lagu saya. Orang akan datang semata-mata untuk saya je. Masa dia kata, oh okay, faham. Dan semua yang saya perform selama tahun lepas ni, semuanya adalah lagu-lagu yang demo tak pernah keluar. Dan itu membawa ke satu topik di mana, percaya kan, kalau saya ni atas pentas, saya tak menyanyi pun, orang akan tetap pandang, Fimi Don. Macam manakah untuk saya ni di atas pentas, perform lagu saya, dan orang tak tengok saya dan orang menerima lagu saya? Sebab saya rasa guna nama Fimi Don ni cheat code. Adalah satu cara untuk, kan, cepat lagu aku tak sedap pun, aku naik, aku perform, orang akan nak dengar juga. Kan, macam mana? So, yang plan yang saya cakap nak buat tahun ni tu adalah saya nak buat satu EP. Okay. EP mini, macam mini album kan. 5 ke 6 lagu yang bertajuk Fimi Don ni siapa?
Nama tajuk tu Fimi Don siapa?
Okay, saya tunjuk.
Ada merchandise, babe.
Ini produk yang saya collab dengan Abstract.
Okay. Abstract.
So ini adalah cover EP ni.
Oh, Fimi Don ini siapa? Ni siapa?
So Fimi Don ni siapa?
So you want to reintroduce yourself in different light macam tu?
Yes. So gambar ini merupakan gambar yang paling banyak like dekat Instagram.
Okay.
So saya rasa dia very irony kan. So iconic, dan bila saya buat sini jadi irony. Sebab kalau saya potong ni, Fimi Don ni siapa? Orang tahu Fimi Don siapa. Tapi yang tanya ni siapa?
awak ke?
Ya. Yeah. Saya tanya sendiri, Fimido ni siapa? Kau penyanyi ke? Kau menyanyi kau nak buat? MC kau nak buat? Kan? Berlakon kau nak buat?
Sasah lah kan?
Kan? Modeling kau nak buat? Fimido ni siapa? So dalam EP ini adalah saya explain yang saya pun tak tahu saya apa lagi.
Tapi bercakap pasal you perform dekat malam pertama tu, apa yang buat saya benar tertarik ialah suara awak. Obviously lah, sedap lah. Tapi gaya persembahan tu, dia ibarat stage present tu macam, dia macam ada gabungan yang saya mungkin bukan tak pernah nampak, pernah nampak. Tapi untuk orang buat macam tu dan jadi sangat jarang. Di mana awak berdialog sambil menyanyi, dia dah jadi macam teater lah.
Ya,
yeah. Adakah tu macam brand awak ke ataupun sebenarnya spontan ke?
But independently, benda tu sebenarnya dah lama.
Sebab saya orang-orang mainstream.
Daripada zaman-zaman awal dulu lah, awal 2010 macam tu. Fin Jamal.
Fin Jamal.
Yalah, tapi bila dia keluar dekat main FYP TikTok, dan orang tengok, orang akan macam
faham. Sebab it's not mainstream enough, that kind of performance.
Kau nak faham benda tu dekat atas pentas Anugerah Meletup.
Ada je orang komen, apa benda tu Fimi buat ni, kau nak berpuisi ke, kau nak menyanyi?
Pada masa sama, orang yang cetek dah akan cakap macam tu. Tapi untuk orang yang macam besar sikit, wow, ni lain ni,
different lah.
Walaupun dia dah pernah dipilihkan, adakah Fimi memang ambil direction itu?
Okay, saya, involvement saya dalam teater daripada tahun 2019.
Okay.
So pada tahun 2019 tu, saya belajar monolog, saya berpuisi apa semua, dan saya suka sangatlah, saya enjoy. Dan pada saat itu, involvement saya melihat orang perform seperti Iqbal M, Hectic, Lea Izzam, performance diorang kat atas pentas sangatlah mengagumkan. Saya kagum. Kan, kalau aku mainstream ni, aku takkan kenal pun Iqbal M ni siapa.
Betul.
Tapi power dia seorang, 2,000 orang datang nak tengok dia je masa Rock the World. Kau ni siapa? Tengok followers baru berapa ribu. Iqbal M ni kan. Tapi disebabkan perform showmanship dia, lagu dia yang menarik, dia punya layanan terhadap audience, start di situ saya jadi macam, aku boleh buat ni. Dan adalah sedikit sebanyak cara lagu saya seperti Iqbal M. Energy saya kat tempatan seperti Lea Izzam. Lea Izzam pun orang gila kat tu dia. Kalau jumpa Lea Izzam ni, dia sendiri orang gila. Sebab dia punya perform macam dia tak tahu penat. Energy dia off the roof kan. So saya pernah baca satu buku ni yang dipanggil Still Like an Artist. So dia kata, kalau kau nak jadi macam Lea Izzam, kau jangan jadi macam Lea Izzam sebiji. Kalau kau jadi Lea Izzam, orang akan cakap, oh, macam Lea Izzam lah. Kalau ambil Iqbal M, oh, macam Iqbal M lah. Tak, saya ambil Iqbal M sikit, saya ambil Lea Izzam sikit, saya ambil Kuntur Haji, saya ambil Tulus sikit. Supaya, dan saya letak selebihnya saya dekat situ, dan orang menerima lah.
Itulah jawapannya, siapa Fimidon.
Tetapi siapa Fimidon ini adalah, apakah kalau bukan Fimidon yang menyanyi lagu itu malam itu, tetapi dia ada showmanship yang sama, apakah orang akan menerima? So orang akan jadi macam, oh, sebab Fimidon, sebab tu dia buat macam ni.
Faham. What's that your macam, okay, kalau kalau siapa boleh tanya, adakah situasi tu sebenarnya jadi konflik dekat Fimi? Macam okay, I have so many things to offer. Potential aku sebenarnya lagi besar, tapi aku tak nak orang tengok aku, oh, sebab Fimidon, confirm.
Exactly.
Kau macam nak reset lah.
Sebab tu ada satu ramai orang tak rekod. Sebenarnya saya cakap, saya datang kat sini kan, sebab MC pun kata, siapa kenal Fimidon? Hikayat Putri Shazlan. Tapi aku kat atas pentas ni, aku nak perform lagu, bukannya aku nak cakap orang tua yang baca pantun keluar buku barang raya. Aku nak menyanyi ni. So dia cakap, aku datang sini, kita baru. Aku bukan Hikayat Putri Shazlan. Aku Fimidon. Dan Fimidon ni siapa? Aku pun tak tahu. Mungkin korang boleh bagi tahu jawapan. Kan? So, dengan adanya menyanyi itu, apakah orang enjoy sebab Fimidon ataupun sebab aku perform sehabis ikhlas? Satu performance aku lain. Kan? Berbanding dengan performer-performer malam itu di Teman Lelaki, sebab diorang very galau kan? And lagu diorang very mellow, which is I appreciate kan? So, saya berbeza lah. Dan ini adalah Fimidon, bukan siapa-siapa. Sebab aku tak meniru meniru siapa-siapa. Itulah dia.
Menarik. Maksudnya tahun 2024 ini, adakah Fimidon nak bahasa yang mudah ialah rebrand? Di mana lepas ini, please, Fimidon bukan lagi sahaja pelakon di View, drama View, tapi juga aku ada karya muzik yang korang patut check it out.
Okay.
Adakah dia tahu ini?
saya rasa transition macam tadi, macam tadi pula, macam episod lepas kan, Dina dia cakap, Dina dia cakap yang drastic changes orang tak boleh terima.
Okay.
Kan? So itu, ini adalah salah satu benih-benih yang saya tanamkan. Macam saya dah pernah ada lagu dengan Faizal Tahir. So kerap Faizal Tahir dah nampak, oh Fimi menyanyi. Saya dah ada lagu rap independent. Oh budak-budak independent dah nampak Fimi dah start menyanyi. Dan saya selalu join gig. So bila budak-budak gig yang tengok, saya tengok show orang, diorang suka. Oh Fimi Don yang artis ni pun tengok gig. Dan bila saya di atas pentas, penerimaan diorang sangatlah senang. Sebab tu berbalik pada topik pertama kita, orang yang post kat TikTok tu dan orang suka. Kan 300 ribu orang tengok dan majoritinya suka. Senanglah hati ni.
Yalah.
Kan alhamdulillah orang menerima. Tapi adalah yang mention macam mana pun, oh aku akan still ingat ikat putih Syazlan kan. Akan ada orang macam tu. Tapi video itu naik atas dasar orang lain yang post. Maksudnya orang menerima. Alhamdulillah.
Alhamdulillah lah.
Adakah dia membawa satisfaction, some kind of satisfaction pada Fimi? Bila,
belum lagi.
Belum lagi.
Belum lagi. Belum sampai
sebabnya,
climax itu.
Sebabnya adakah, okay, membawa kepada soalan siapa? Adakah macam berlakon, lepas berlakon menyanyi, adakah itu memang yang macam Fimi dah envision dari awal? Ataupun macam you are ready to take, let's say lah, tahun ni, 2024, you want to focus and you want to do more in singing. Tapi datang in like 5 years, you might be interested in something else and then you akan ke sana pula. Adakah okay, macam gitu ke ataupun
sebab
macam mana?
My life right now, I am solely based on, again, acting, financial, singing pun financial.
Okay.
Kan, so whatever that is going to help me and feed my family, I'm going to focus on that lah. So sekarang saya percaya yang berlakon adalah income utama saya.
Okay.
Tapi saya akan kurangkan berlakon, mungkin ambil job-job yang berpatutan. Tapi saya akan banyakkan menyanyi tahun ni, supaya tahun depan kalau daripada music saya boleh dapat a certain income, saya fokus nyanyi. Lakon saya relax lah. Saya memilih lah. Faham. Macam tu lah.
Maksudnya awak dah ada dua pillars yang sangat kuat untuk betul, awak teruskan hidup.
Dan
awak,
dan saya percaya yang saya, I'm a, saya boleh go with the flow. Kalau katakanlah, katakanlah, kita tak tahu kan kalau H-Life nak MC ke apa ke. Saya ikut je.
H-Life dia ada MC. H-Life MC dia lah.
Ha? Tak lah.
Dia nak jadi H-Life
punya host lah. Oh, nak jadi host.
Shout out lah dekat bos kita Adli. Bapandai.
Tapi awak dah ready ke nak jump balik ke hosting? Maksudnya,
okay.
Okay.
Saya ready lah.
Tak, maksudnya you are okay multitasking, yeah, doing everything at the same
no
time.
No problem. And I would prefer ada kerja yang saya buat not only for the sake of money. Contoh, kalau katakan I don't have to focus on my acting, lepas tu saya dapat satu job hosting, saya boleh buat singing for free.
Okay, nah, faham.
I don't, bukanlah for free. Maksudnya, I don't have to do it for a certain amount yang macam, oh, RM10,000 boleh bawa kau ambil lah. RM5,000, RM6,000 bawa kau ambil lah. Tak, I don't mind. So, again, orang suruh cari ikigai kan. Tahu kan, ikigai, maksud dia ada, would you satisfy people? Would you help people, be beneficial untuk orang? Would you be happy? And will you get paid enough? So, antara tiga ni, dia kena ada tengah-tengah yang bertindih tu. Itu ikigai. So I rasa ikigai bukan berlakon, ikigai bukan menyanyi, ikigai bukan MC. Ikigai adalah bila semua benda yang involve art bertemu.
Tapi Fimi, okay, ni soalan antara yang terakhir ni. Fimi, bila umur you 25,
betul,
lepas tu sekarang ni kan dah, saya bagi saya dia dah saling kulit tau in terms of celebrity. Saling kulit tu maksudnya apa benda, orang yang terlalu famous.
Dulu, tapi comel lah guna perkataan saling kulit tu, macam biar awak lah Bimi.
Bukan Bimi saling kulit,
industri
tu dengan bersaling kulit di mana sekarang ini apa yang kita nampak ialah bukan artis yang kita sepopular 5 tahun lepas.
Betul.
Dia dah jadi old news.
Betul.
Macam Fimi dah berada di old news itu, dan sekarang ni tetapi umur Fimi dan juga carry Fimi
Masih lagi progressing.
Soalannya ialah, macam mana Fimi nak bersaing dengan persalinan yang baru ini? Kan, contohnya Fimi memang dah kenal daripada zaman yang 10 tahun lepas. Tiba-tiba 20 tahun, 10 tahun kemudian, Fimi terpaksa bersaing semula. Faham tak?
Dengan, I mean like newcomer your age. Macam tu.
Yes. Macam tu.
Okay, saya rasa dia bukanlah satu persaingan. Saya dah berjalan di dalam industri ini terlalu lama. Bukanlah, bagi saya dah terlalu lama.
Yalah, lamalah.
Sehingga kan saya dah invest 20 years of my time. Dan saya percaya another 20 years, if I don't do anything, people will still remember me. So, it's not a competition anymore.
Okay. Kan?
Orang yang start 2, baru start 2 tahun ni, so okay, saya dah 20 tahun. Lepas saya dah 20 tahun, dia baru start 2 tahun. Boleh jadi lepas 2 tahun, dia dah flop.
Faham.
Okay, kan? Faham.
Ataupun dia kena buat another 20 years.
Yes.
For him or her to beat me. In that sense lah. Sebab tu saya tak terima diorang sebagai satu competition. Sebab saya percaya diorang yang memeriahkan industri ini. Takkan nak hadap Fimidon je. Boring lah. Takkan nak hadap Sezi Sam je. Boring lah. Lepas tu kena ada Merkin, kena ada Han Hakim, kena ada Amirul Aiman, kena ada Amir Anaf. Kena ada
lah.
Dan diorang kena terima. Kalau lagi 5 tahun diorang masih relevan dalam industri, by the time 5 tahun tu akan ada orang 2 tahun yang akan lagi popular pada kau.
Betul.
Diorang kena menerima. Dan saya sangatlah impressed berbanding sekarang dan 5 tahun lepas, kan? Pelakon sekarang, itu kerisauan diorang. Merkin sendiri cakap dengan saya, ni aku dah 3 tahun ni dalam industri. Sampai bila aku nak kat sini, mi? Ramai gila, mi, budak-budak masuk hidup remaja.
Okay.
Merkin tau. Faham? Han Hakim, mi, sampai bila aku nak layan endorsement je? Bila aku nak dapat filem yang best? Faham tak? Aku nak buat filem, aku nak fokus. Aku rasa macam aku nak produce Amir filem sendiri. A good Malaysian film.
But it's good that they are hungry tu.
Exactly. Good, yeah. Tapi bukanlah I nak cakap dulu tak hungry. Tapi sebab dulu tak ada mentality ini di kalangan semua orang. Tapi I tak cakap. Contoh kan, contoh. Pelakon-pelakon dulu yang popular dan kemudian sekarang ni sangat settle nama diorang sebab nama baru. Sekarang ni saya percaya kalau Merkin, Han Hakim, nama-nama yang saya mention tadi, kalau katakan another 5 years, nama diorang takkan settle. Sebab they've made history. Like however I've made.
Faham?
So dia contoh, diorang buat satu benda yang sangat hebat, sangat luar biasa. Orang yang datang lepas tu takkan boleh tapau diorang sebab diorang dah buat pada tahun 2020.
Okay.
Kalau awak buat pada tahun 2025 tak cukup hebat. Saya buat 2020. Awak boleh pergi balik buat? Tak boleh.
Faham, faham.
Kan? Cuma dulu yang sebelum 2020 tu diorang tak nak buat apa-apa. They just want to be in the industry. They just want the fame. Kan? Sebab dulu orang kata diorang ni macam mi segera.
Oh, mi segera.
Mi segera. Kan? Mi segera lah. Senang je nak top. Betul. Dah lah, tak berhasiat. Kan? Sekarang ni macam cendawan tumbuh. Dan cendawan tumbuh boleh potong makan. Kan? Cuma kita kena menikmatilah dan tanamlah lagi cendawan itu. Dan saya mengharapkan semua pelakon-pelakon baru yang saya mention tadi tu, they not only they can they want to learn but they will educate juga.
Faham. It's gonna be like macam a race against themselves lah kot. Exactly. Sebab diorang dah start dah memang dah satu benda gempak. So takkan they want to rely on that only.
Exactly.
In 5 years to come.
Betul,
kan?
Macam Fimi jugalah, dia tak mengharapkan Wicked Putu Syazlan dan juga Majika.
Tidak.
Dia sentiasa hungry untuk mencari sesuatu excitement yang baru.
Betul.
Dan itu satu mindset yang sangat segar. Dan juga datang pada pelakon yang tua dan muda.
Gen Y dengan
tua.
Gen Y dengan Gen X actually kena be extra focused on this quality tau.
Betul.
Sebab it is known that younger generation nowadays, diorang memang knowledge hungry. And then willing untuk try anything tau.
Betul.
So it's a quality. It's a good quality actually untuk supaya orang-orang di generasi kita kan akan buka mata lah. Sebab kita macam okeylah, beberapa ketika dahulu kita kan akan ada selalu in between Gen X dengan Gen Y against Gen Z. Gen Z gini, Gen Z gini, Gen Z gini. But now kita dah nampak banyak benda yang boleh buka mata. Sebenarnya Gen Z ada like macam very good quality untuk diorang sustain kehidupan diorang sampai ke masa depan.
Tapi saya rasakan macam Gen Y dan Gen X itu untuk disalahkan tak juga.
Memang tak salah.
Bukan. Maksud saya, benda terjadi sekarang macam Fimindo punya mentaliti ni datang daripada kesilapan kita dulu.
Faham.
Kalau yang patut kita risaukan ialah kalau Gen Z tak belajar daripada apa yang kita dah buat silap.
Ikut kita je lah maksudnya.
Saya am lucky enough to live in the era di mana sekejap naik, sekejap turun. Sekejap naik, sekejap turun. Tapi saya masih relevan. Sekejap naik, sekejap turun. Dan sekarang saya berada di fasa pula yang naik. Kau naik lagi ni. Makin tinggi kau ni. Makin tinggi. Dan tak jatuh. Macam mana kalau jatuh? Sebab makin tinggi jatuh, makin sakit.
Yalah.
Betul.
Yalah.
So, sekarang ni semua tengah prepare their own safe net. Dulu tak ada. Dulu naik, kahwin pro. Hilang.
Kan? Jangan kita pergi main topik tu tau.
Jangan sampai kita orang tanya.
Naik. Lepas tu bila ada pelakon baru, pro hilang. Sekarang ni dia diorang tengah ada safe net di mana diorang naik, nampak pelakon baru tengah top, eh aku nak kerja dengan pelakon ni, supaya sama-sama menumpang.
Iyalah.
Contoh, contoh macam Eddie Ashraf, dia dah lama gila dalam industri.
Saya kawal.
Ha. Boleh je dia nak ego. Dan saya rasa Eddie Ashraf layak untuk ego. Awak seorang pengkarya yang hebat. Awak seorang businessman yang hebat. Awak ada, awak jaga image awak. Kan? Awak post gambar sebulan sekali, tapi gambar 300 ribu lah. Gila tak gila. Tetapi dia masih nak bekerja dengan Murkin. Dia nak kerja dengan Nadir. Apa filem Klepek yang dia tengah buat ni. Luar biasa kot. Kan? Tapi itu mungkin salah satu strategi Eddie Ashraf. Macam ramai sangat pelakon yang baru ni kan.
Bye-bye aku tapi
bye-bye
lagi
aku, kan? So mungkin aku patut kerja dengan diorang. Atau mungkin semata good film, aku nak kerja.
Kan? Either way he knows when to seize the opportunity lah.
Last time competition banyak. Kan? Each other take as a competition. Macam aku nak kena lagi power daripada kau. Now no more. No more. I pergi, I kenal Merkin, I kenal Amirul Aiman, I kenal Han Hakim, I kenal Nadir, I kenal Amir Anaf. Tapi I never actually met them together all at once. So hari tu I pergi view punya event, semua jumpa and semua macam best friend, babe.
Okay.
Eh, kau apa film next? Okay, good luck. Eh, kau apa film next? Fimi, kau buat apa? Wah, aku tak ada apa. Kau jangan risau, kau buat music kau. Kau dah lama sangat dalam industri. Orang boring tengok kau. Kau buat lagu. So in a way, they encourage. We encourage each other. Ada je film drama Han Hakim, tiba-tiba Merkin repost. Padahal Merkin was not in the drama.
The ecosystem is very good lah.
So when Merkin did that, I did that to Han. Han did that to me too. And back and forth. So sampai macam tu, sampai bila nak mati? Sampai salah seorang putus asa lah.
Okay.
Itu je.
Macam nak join group tu eh?
Dah tak payah. Dah terlambat.
Awak boleh masuk dalam group?
Tak, terlambat.
Group budak-budak handsome.
Terlambat, babe. Mungkin kau patut jadi manager je untuk group tu. Tak payah impian.
Ya Allah.
Tak payah impian.
Tapi apa-apa pun, untuk tahun 2024, kita nak ucapkan semoga good luck untuk Fimi Don.
Terima kasih.
Career.
Terima kasih.
Dan saya harapkan, saya tak sabar untuk dengarkan yang tu demo kan?
Itu demo.
Saya dengar yang real punya demo.
Saya akan hantar insyaAllah.
Dia real song.
Tapi saya ada satu cerita kelakar sikit saya nak share. So ada seorang pakcik ni, dia post video sama juga budak perempuan tu post, tapi dia berjauh. Dia post, dia letak satu lagu yang lagu macam lagu-lagu
lama. Dia tampal
lagu lain. Lepas tu dia tulis, apa benda lah budak ni menyanyi. Tak kena dengan taste aku. Hey, zaman dah berubah. Saya nak je reply, pakcik pun main TikTok, dulu tak ada.
Sumpah pak cik tu, aku dapat rasa pak cik tu sebenarnya bayar aku je.
So apa yang saya cuba sampaikan adalah, tak apa. Tak apa kalau tak suka lagu. Lagu saya ataupun lagu siapa-siapa. Tetapi sebelum kita cakap apa-apa, kita cermin dulu.
Yalah.
Ya, sebab zaman pak cik yang keluar lagu tu dekat radio cik. Dan pak cik boleh komen dengan tulis surat dan hantar dekat siapa-siapa yang produce lagu tu. Pak cik tu dapat, orang tu dapat, dan mungkin orang tu takkan balas pun. Kan? Sekarang ini sangat senang. Pak cik tak suka lagu saya. Dan bukan pada zaman pak cik, tapi pak cik guna teknologi yang saya pun guna. Kan, pak cik ni zaman dah berubah pak cik. Macam itulah seumpamanya.
Itu antara debate yang tak boleh habis. Macam zaman betul. Zaman 90-an 80-an kata lagu rock ni setan.
Betul.
Sama je sekarang ni,
minum darah kambing.
Tapi again, tak ada dulu, tak ada sekarang.
Betul.
Kalau tak ada zaman pak cik tu, rasa macam menyusahkan lah aku nak kena hantar surat. Apa cara paling senang? Tidak akan ada lah email, tak akan ada lah TikTok.
Betul.
Kan, so sekarang ni sangat mudah. Cuma itu je lah saya nak cerita. Saya macam tapi saya tak komen pun. Saya cakap, pakcik ni pakcik main TikTok tau.
Dia benda-benda tu actually Fimi, benda-benda tu normal sebenarnya dalam kehidupan. Sebabnya lain orang lain interest.
Betul
lain.
I agree.
Fokus je dekat focus. Macam betul-betul yang betul-betul, you know, yang you appreciate. Want to focus on you.
Sebab kita pun ada orang kita tak suka. Takkanlah kita nak semua orang suka kita.
Ya tu. Jangan sampai kita orang tanya.
Okay, Fimi Don, mungkin ada yang tak follow Fimi Don lagi, macam nak keep in touch dengan Fimi, ada social media apa?
Okay, boleh DM saya di Real Fimi Don.
DM
je. Saya sekarang independent. Boleh DM saya di Instagram. Kalau saya tak reply di Instagram, boleh Instagram dan Twitter saya Real Fimi Don. TikTok saya Fimi Don Official. Tapi kalau nak lebih proper, boleh ambil nombor telefon saya 01. Ui, ajar
tu. Tengah
mencari.
Jangan sampai kita orang tanya.
Saya rasa kena tukar podcast ni. Jangan sampai orang tanya. Email saya fimmie.don@gmail.com. Boleh email sebab saya dapat banyak email daripada student-student daripada UiTM, MSU, UM, ajak show. Jangan risau tentang payment.
Abang datang.
Saya berbesar hati untuk berkongsi rasa lagu saya di universiti awak kalau ada event. Jangan tanya abang harga abang berapa. Jangan. Tanya mampu ke tidak untuk abang datang ke. Tak ada lah abang kata umur utama kan. Mampu ke tidak untuk Fimi pergi ke event itu. Bagi tahu location, apa niatnya, apa yang kita boleh kerja sekali. Sebab sebanyak mana pun duit tidak perlu ada dalam gambar itu. Saya rasa kita perlu masing-masing perlu benefit each other lah.
Yalah, gitu. Yalah, yalah.
Yalah. Yang pentingnya jangan so Femi down rap je lah. Cuma tinggal.
Betul. Tapi kalau ada nak boleh lah.
Abang bagi weh. Abang bagi.
Apa ada nak.
Tengok lah sampai request. Jangan sampai kita tanya.
Jangan sampai kita tanya.
Okay, itu dia Femi down. Memang sangat menarik. Rasanya lepas ni kalau dia dah launching album, kita boleh ajak dia kat radio.
Kita boleh ajak dia kat radio. Let's go.
Kita tak ada kat radio ke? Boleh?
Boleh.
Tapi Sina lah.
Eh okay. Eh apa Sina? Apa Sina? Okey. Okey lah.
Siapa tahu tahu apa punya target market?
Tak ada. Sina main lagu Dahlia Fana kot.
Ya.
Ya betul lah.
Boleh lagu boleh
boleh. Saya sorry nanti tengah single. Nanti saya roja-roja. Bolehkah hantar lagu eh?
Baik, itu dia. Okay. Kita jumpa lagi pada minggu depan pada hari waktu yang sama, hari Isnin hari Rabu pukul 8 pagi di Astoria. Di social media YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga Shock di social media dengan namanya Podcasting. Baik, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.
Bye. Bye-bye. Assalamualaikum.